Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Mahigit 20,000 na ang kaso ng COVID-19 sa Central Visayas base sa pinakahuling tala ng Department of Health. Halos 2,000 nito ang kinukonsiderang active cases. Pinakamataas pa rin ang Cebu City na may halos 10,000 kaso. Ang Eastern Visayas naman, umabot na sa mahigit 4,000 ang COVID-19 confirmed cases. Nasa 84% ng nasabing bilang ay gumaling na. 41 na italang namatay samantalang mahigit 600 ang active cases. Umabot na rin sa mahigit 9,000 ang COVID-19 cases sa Western Visayas. Pinakamataas ang Bacolod City na may 3,000 positibong kaso. Sinusundan ito ng Iloilo City na may talang 1,700. Samantala, ang mga palengke at supermarkets umano ang isa sa mga major sources ng coronavirus disease infection sa Cebu City ayon sa Emergency Operation Center ng Local Government Unit. Sa kanilang datos, lumalabas na mula Setyembre 5 hanggang Setyembre 18, 41 kaso ng COVID-19 ang nakuha mula sa mga palengke at grocery stores. Nadiskubre rin na mataas ang bilang ng COVID-19 transmissions sa mga workplaces. Nakapagtala ang EOC ng 34 cases na nakuha mula sa kanilang mga pinagtatrabahuan. Noong nakaraang linggo lang rin ay may 15 construction workers na nakatira sa isang bunkhouse ang nagpositibo sa COVID-19. Ito'y matapos pumasok sa trabaho ang isang trabahante na positibo pala sa sakit. Dahil dito, sinabi ni EOC Deputy Chief Implementer Joel Garganera na kailangan makapagtatag ng mas malinaw na mga protocol para sa mga manggagawa. Muli rin siyang nanawagan sa publiko na huwag magpakampante lalo't mataas pa rin ang bilang ng COVID-19 sa Cebu City. Sa iba pang balita, maaari nang makabalik sa kani-kanilang mga probinsya sa Western Visayas ang mga locally stranded individuals maging ang mga returning overseas Filipinos na natenga sa Cebu City at National Capital Region. Ito'y matapos i-lift ng Interagency Task Force for the Emerging Infectious Disease ang Resolution Number 71 na nagsususpende ng inbound travel ng mga LSI at ROF sa Antique, Guimaras, Iloilo at Negros Occidental. Matatanda ang isinuspende ang pagbabalik probinsya ng mga stranded individuals dahil sa patuloy na pagtaas ng bilang ng COVID-19 cases sa mga nasabing area. Suportado naman ng Cebu City LGU ang paglilift sa nasabing resolusyon. Ayon kay Cebu City Councilor Joel Garganera, Deputy Chief Implementer ng Emergency Operations Center, maraming mga residente ang na-stranded sa kanilang lugar at tama lang na makauwi na sila sa kani-kanilang probinsya matapos ang 6 na buwang pananatili sa Cebu. Nagsagawa naman ng kilos protesta ang ilang progresibong grupo sa harap ng ABS-CBN building sa Mandaue City, Cebu kahapon. Ito ay kasabay ng 48th anniversary ng martial law declaration ni dating Presidente Ferdinand Marcos. Sigaw ng mga grupo, "Never again! Never forget, never again to martial law." Tila raw kasi martial law ang ipinatutupad ng Administrasyong Duterte matapos hindi i-renew ang prangkisa ng ABS-CBN na isa sa pinakamalaking media outlets sa bansa. Samantala, umabot sa 4.4 million pesos ang halaga ng mga smuggled used clothes and goods o ukay-ukay ang nasabat ng Bureau of Customs sa Pier 6 ng Port ng Cebu. Sa pahayag ng BOC Port of Cebu, nakasaad na nag-issue ng pre-lodgement control order laban sa nasabing shipment si Acting District Collector Charlito Mendoza. Nakadeklarang hotel supplies ang shipment na nakapangalan sa isang Chanelline Ortiz. Pero nang magsagawa ng complete physical examination ng customs, nadiskubre ang 635 bales ng ukay-ukay. Agad namang naglabas ng warrant of seizure and detention ang otoridad. Nakasaad sa Republic Act No. 4653 na hindi pwede ang importation ng ukay-ukay dito sa bansa. Muli ring idiniin ng Port of Cebu na patuloy ang kanilang kampanya laban sa mga smugglers. Sa iba pang balita, malapit nang matapos ang Bantayan Airport Runway Extension Project sa Cebu ayon sa Mactan Cebu International Airport Authority. Ayon kay MCIAA General Manager Steve Dikdikan, nasa 30% na ang natatapos sa perimeter fence ng nasabing airport. Ang runway project extension naman na 1.2 kilometers ay 70% complete na rin. Plano ng MCIAA na i-upgrade ang nasabing airport at maging isang commercial airport na rin. Nasa 94.4 million pesos ang budget ng nasabing concreting at extension project ng Bantayan Airport. Target ng MCIAA na matapos ang proyekto Disyembre ngayong taon. Sa Mindanao naman, magkakasunod na lindol ang yumanig sa Surigao del Sur at Davao Region. Kahapon, may lakas na 6.1 magnitude na lindol ang tumama sa Bayaba, Surigao del Sur, 6:13 ng umaga. Sinundan pa ito ng 5.3 magnitude quake matapos lang ang 8 minuto. Swerte namang walang nasugatan o nasirang ari-arian sa nasabing mga pagyanig. Noong Linggo naman, 5.2 magnitude na lindol ang naranasan ng Davao Region. Sa datos ng FIVOX, nasa Don Marcelino, Davao Occidental ang epicenter ng lindol. Naramdaman din ang pagyanig sa General Santos City at Sarangani Province. May naitalang mga aftershocks ngunit wala namang naiulat na mga damages. Para sa SBS Filipino, ako si Via Castillo.
Nais niyo bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.